Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri, 12 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Pâclă foarte densă azi, rămasă de cu noapte. Negura se va menține și pe parcursul unei bune părți a zilei, pe alocuri, ascuțind instinctele celor puși pe drumeții.
Vremea relativ caldă pentru această perioadă rămâne cantonată în cele mai multe dintre localități în sud, cu pregădere unde vor fi 13-14 grade, valabile chiar și până în capitală și împrejurimile ei. În zona codrilor centrali, cea mai frecventă temperatură va fi plus 12, iar în nord termometrul nu va arăta decât oscilații între 9 și 11 grade.
Istorici, jurnaliști și studenți de la diferite instituții din Republica Moldova și România se vor afla în perioada 12-23 noiembrie în Kazahstan, în cadrul celei de-a doua ediții a expediției Memoriei, un proiect al Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova, ANTIM, un pelerinaj științific inclusiv al tinerilor cu precădere pe urmele deportaților moldoveni români. Vom vorbi despre scopul, semnificația și modul în care se desfășoară această expediție cu Sergiu Musteață, președintele ANTIM, peste câteva minute.
Iulian Ciocan îi justifică în rubrica Realitatea cu amănuntul pe cei care nu vor să meargă la vot, dându-le și o replică dură celor care înfierează absenteismul. Apoi, în continuare, vă prezentăm un jurnal de corespondent sosit astăzi de la Berlin. William Totok se referă la alegerea unui nou președinte în fruntea Uniunii Izgoniților Germani.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi îngrijorări internaționale legate de ultimele evoluții din Ucraina. Pentru prima dată, Rusia se abține de la a aproba în Consiliul de Securitate ONU prelungirea misiunii Uniunii Europene de menținere a păcii în Bosnia. Și la Beijing, președintele american Barack Obama și omologul său chinez vorbesc despre nevoia colaborării între cele două țări, în ciuda unor divergențe de opinii. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe informații. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a avertizat că riscul escaladării violențelor în estul Ucrainei este în creștere. Există îngrijorări că rebelii proruși s-ar putea pregăti de o ofensivă proaspătă în estul Ucrainei. Comandantul suprem al forțelor armate NATO din Europa, generalul american Philip Bridlove, și-a exprimat cel îngrijorarea în legătură cu ultimele evoluții din Ucraina.
I am concerned about the increased movement and I think it's important for
Sunt îngrijorat de creșterea mișcărilor și cred că este important ca tot să cerem părților implicate în conflict să revină la normal, la normele pe care le așteptăm de la țările civilizate, că națiunile să respecte granițele internaționale și suveranitatea vecinilor lor, a spus înaltul oficial NATO. Noul comisar european pentru politica vecinătății, Johannes Hahn, a declarat postului nostru de radio că după alegerile organizate de separatiștii proruși din regiunile Donetsk și Luhansk la 2 noiembrie, este limpede, precum cristalul, că nu se mai pune problema ridicării unora dintre sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei.
After this further violation, it's crystal clear that...
După această nouă violare a acordurilor de la Minsk, este limpede ca cristalul că nu vom discuta reducerea sancțiunilor și s-ar putea ca o țară sau alta din membrii Uniunii să vină cu solicitarea pentru alte sancțiuni, a declarat corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Johannes Hahn, care ne-a mai spus și că intenționează să viziteze Ucraina înainte de Crăciun. Reamintim că prima vizită în străinătate pe ca un nou comisar pentru politica vecinătății și extinderea Uniunii Europene a făcut-o a fost la Chișinău. Rusia s-a abținut în Consiliul de Securitate ONU de la extinderea misiunii Uniunii Europene de menținere a păcii în Bosnia. Ambasadorul Moscovei la ONU, Vitali Ciurkin, a declarat că cetățenii acelei țări nu trebuie împinși în direcția Uniunii Europene. Celelalte țări ale Consiliului au votat pentru extinderea misiunii pentru încă un an. Potrivit unui membru al misiunii Franței din Bosnia, votul Moscovei la ONU a fost o dovadă că Rusia joacă un joc periculos, aducând în subiecte diferite, cităm, paraziții atmosferici răi din Ucraina. Până acum, Rusia nu s-a mai opus niciodată forței Uniunii Europene în Bosnia, forță menită să detensioneze situația dintre sârbi, croați și bosniaci. În România a avut loc aseară prima dezbatere față în fața celor doi candidați la președinția României în turul 2 din 16 noiembrie, social-democratul Victor Ponta și candidatul Alianței Creștin-Liberale, Klaus Iohannis. Printre subiectele abordate a fost și relația cu Moldova, ca și cea cu Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, structuri din care face parte România. Amândoi candidații susțin sprijin pentru traseul european al Moldovei. Și președintele Statelor Unite Barack Obama se află în China, unde a avut convorbiri cu omologul său Xi Jinping. La o conferință de presă desfășurată în urmă cu mai puțin de o jumătate de oră, cei doi președinți au subliniat că țările lor trebuie să continue să colaboreze în chestiuni globale, în ciuda diferențelor pe care le au în anumite subiecte. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să vizitați o pagină specială dedicată alegerilor parlamentare 2014. Europa Liberă vă așteaptă la fel în fiecare zi la ora 14 cu o nouă emisiune cu Valentina Ursu, gândită astfel ca să vă fie de ajutor pentru pregătirea de votul din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Sergiu Musteață, președintele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova. Domnule Musteață, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Bună dimineața, domnule Musteaț! Așadar, o nouă ediție a expediției memoriei, așa cum este numită deplasarea în Kazahstan a unui grup de tineri cercetători, din câte înțelegem, pe urmele moldovenilor, românilor deportați în această zonă, altă dată a URSS. Ca să reîmprospătăm un pic lucrurile, cum a apărut ideea acestui pelerinaj, i-aș spune științific, și ce menire și-a asumat?
Deci ideea vine de la colegii noștri lituanieni care au un proiect similar, expedițiile memoriei, și vizează zona Siberiei. După o vizită a colegului Octavian Țicu la ei, deci a venit acasă și a spus: hai să facem ceva ca să recuperăm memoria celor deportați din Basarabia. Și ne-am gândit cum să facem să trasăm o linie mai ușor de realizat. Hai să facem primul popas în Kazahstan, în contextul relațiilor contemporane pe care le avem noi cu Rusia sau în contextul realităților care sunt. Deci ne-am gândit că totuși este mai bine și mai ușor să mergem în Kazahstan, deoarece acolo, deși avem o comunitate de moldoveni români mai mică, sunt trei asociații obștești cu care am luat legătura anul trecut. Și prima dată echipa a mers în zona Karaganda, unde s-au întâlnit cu reprezentanții diasporii moldovenești de acolo și au vizitat Universitatea Bolașac, am stabilit o legătură foarte bună cu istoricii de acolo, cu studenții de acolo, am ajuns la documentele de arhivă în special și am vizitat lagerele de la Spas sau alte zone unde au fost deportați, deținuți, în primul rând prizonierii de război, și în partea a doua, bineînțeles, că locațiile unde au fost plasați moldovenii deportați în anii stalinismului.
Cu ce s-a soldat, iată, prima ediție a expediției și ce continuare își va avea în cea curentă?
Prima ediție s-a soldat cu un material video extraordinar de bogat. Noi am promis că vom veni cu un film documentar, ceea ce încercăm să realizăm. Nu l-am realizat atât de repede, deoarece ne-am gândit că este bine să mai facem o rundă, să mai mergem o dată în Kazahstan ca să colectăm noi date deja din zona de sud. De aceea anul acesta, echipa sa, primul propas de anul acesta este în zona Almaty, după care vor reveni la Karaganda. Noi am încercat să căutăm oameni care au supraviețuit deportările. Anul trecut l-am găsit, de fapt, pe unicul care mai este în viață, deportat încă în anii 40. Este vorba de Ion Rusu, din Baxelie Căușeni, care mai trăiește, are o casă, o gospodărie în stil moldovenesc tradițional. Deci am găsit un protagonist al filmului, dar am găsit și membrii diasporei ajuns acolo mai târziu, în anii sovietici, fie în contextul destilăririi, fie în contextul altor proiecte economice ale Uniunii Sovietice, sau soarta i-a aruncat acolo. Și am luat interviuri de la ei. Partea a doua este faptul că am descoperit listele de arhivă a prizonierilor de război. Și un lucru impresionant, dacă până mai ieri se considera că sunt circa 7.000 de prizonieri de origine românească și inclusiv din Basarabia, astăzi noi am ajuns la cifra de peste 10.000. Sper că zilele următoare colegii mei se vor întâlni din nou cu colegii de la Universitatea Bolașac, care ne ajută să intrăm în posesia acestor liste de arhivă, să le sistematizăm și pe parcursul anului următor să publicăm un volum, bineînțeles cu analiza ceea ce a însemnat fenomenul acesta al prizonierilor, sorțile acestora, unde au ajuns, și le vom publica ca oamenii de acasă să poată, sau eu știu, moștenitorii, să poată să vadă soarta lor. Mulți au murit și au fost înmormântați acolo. De soarta lor nu se mai știe nimic, doar că a fost dispărut sau doar că a ajuns împrizonerat la sovietici. Deci publicarea acestor liste probabil ne va permite să cunoaștem mai bine ce s-a întâmplat atunci, fie în contextul anului 41, fie în contextul anului 43, 44 și chiar 45.
Un proiect sprijinit doar de autoritățile de la București, cum ați remarcat la o conferință de presă. Cele moldoveni au avut vreun motiv explicat, ca să zicem așa, pentru mai puțină înțelegere a semnificației unei astfel de expediții. Înțelegem că în acest an proiectul devine moldo-român, va avea trei dimensiuni distincte ca cercetare pe teren și rezultat. Ce precizări ați putea face în acest sens?
Eu am spus și ieri la conferința de presă că, din păcate, guvernul Moldovei a rămas rigid la susținerea acestui proiect, dar noi sperăm totuși că după alegeri se vor limpezi lucrurile și noua componentă a guvernului va fi mai atentă la ceea ce înseamnă recuperarea memoriei și reconstituirea trecutului tragic al Basarabiei. Deci și anul trecut și anul acesta proiectul este susținut de guvernul României. Anul acesta am inclus în componenta echipii și reprezentanți sau tineri din România, de la Universitatea din Iași și de la București, și doi jurnaliști din România. Deci este o echipă mixtă, ceea ce înseamnă tineri istorici și, de o parte, pe de altă parte, jurnaliști, deoarece înregistrăm video, pregătim filmul documentar. Anul ăsta l-am cooptat și pe un expert în film documentar, pe Virgil Mărgineanu, care ne va ajuta, sper eu, și mai mult la realizarea unui film, poate chiar mai multe filme, deci documentare, depinde deci de protagoniștii pe care îi vom descoperi anul acesta. Eu sper că după revenire noi vom prezenta rezultatele de anul acesta, pe parcursul anului următor vom prezenta și filmul și poate cei de la guvern vor fi mai atenți la ceea ce facem și ne vor susține. Deși anul acesta ne-au susținut logistic în ceea ce înseamnă implicarea instituțiilor diplomatice care să ne faciliteze o comunicare mai eficientă cu cei de acolo. Dar noi sperăm totuși mai mult și o susținere financiară, deoarece un film documentar, o expediție într-o zonă atât de îndepărtată, deci sigur că implică și anumite costuri.
Da, deci un film este deja, înțelegem, un documentar este deja în fază avansată de pregătire. A existat, cum ați spus, comunicare cu urmașii celor deportați, s-au stabilit acolo din vari motive. Ați vorbit despre acces la arhive, ați întâmpinat vreo problemă în acest sens? A existat vreo colaborare cu autoritățile și nu doar cu cercurile științifice din această țară?
Deci anul trecut am avut marele noroc de a stabili o relație, eu aș spune chiar colegială și prietenească, cu rectorul Universității Bolașac de la Caraganda, care este istoric de meserie și care ne-a facilitat accesul la aceste documente. Bineînțeles că sunt bariere birocratice și acolo, deci noi nu am avut ocazia să lucrăm direct în fondurile de arhivă, în primul rând de lipsa timpului, în al doilea rând procedurile sunt delicate și în sensul acesta, deci noi am profitat de fapt de bunele intenții ale colegilor de acolo care au publicat deja câteva liste legate de prizonierii japonezi, prizonierii maghiari și acum ei sunt interesați ca să dezvolte acest proiect, ca să publicăm și listele prizonierilor români și basarabeni și chiar ne-au promis și publicarea din contul sau pe banii lor. Deci noi nu mai trebuie să procesăm datele, să facem o analiză în contextul istoriografic contemporan. Deci este o lucrare, va fi o lucrare primară, deci o lucrare deci care nu s-a mai publicat până acum la capitolul acesta prizonierii de război și publicarea documentelor de arhivă din Kazahstan.
Domnule Mustață, în general, cât de mult se mai cunoaște la nivel de cetățean mediu și grăbit despre deportări, drama acelor oameni? Mai este cumva marcată într-un fel societatea de tragedia acelor familii care și-au întrerupt viața obișnuită și...
Eu n-aș vrea să spun că este un tabu, dar oricum este un segment despre care lumea nu prea vrea să vorbească, cea care știe. Dar marea majoritate, din păcate, nu cunosc realitățile acelor timpuri. În sfârșit avem un monument la Chișinău care încearcă într-un fel să comemoreze victimele deportărilor, dar din păcate lucrul acesta nu este suficient. Deci noi trebuie să vorbim, să scrim, să mediatizăm acest lucru și această filă victimizantă trebuie să ne unească, trebuie să ne conducă la o coeziune socială, deoarece au suferit toți. Din păcate, în Republica Moldova, deci aspectul acesta al deportărilor este abordat diferit. O parte susține, altă parte deci preferește să vorbească, deoarece se asociază cumva cu regimul și moștenirea sovietică, ceea ce nu este bine. Deoarece sub incidența valului deportărilor au căzut toate comunitățile colocuitoare din Basarabia sau din Moldova sovietică. Deci printre aceștia se regăsesc și găgăuși, și ucraineni, și ruși, și moldoveni români. Deci în sensul acesta au suferit toți și recuperarea acestei istorii tragice trebuie să ne ajute să fim mai buni, să ne ascultăm, să ne înțelegem, să vorbim despre asta, ca în final să conștientizăm tragismul acelei epoci, tragismul acelui regim totalitar.
În prezent, în Kazahstan ar fi peste 14.000 de moldoveni originari din Basarabia sau chiar locuitori sau rezidenți ai RSSM, chiar nu știu dacă și a Republicii Moldova, de după independență, se autoidentifică în calitate de comunitate distinctă, inclusiv pe baza memoriei acești oameni, pe baza amintirii, poate, unui trecut dramatic, sau lucrurile sunt diferite ca în toate cazurile când vorbim de comunități ușor scindate de oameni?
La nivelul statistic este adevărat, dacă în 89 erau peste 30.000, astăzi deci sunt doar puțin peste 14.300 de moldoveni care se declară conform recensământului moldoveni și unii dintre ei care insistă că sunt moldoveni și nu români. Deci ei se identifică ca moldoveni, ei încearcă să-și păstreze tradițiile, mai puțin comunicarea în limba română. Unii dintre ei au uitat, mai ales cei care au plecat mult timp în urmă și sunt în vârstă, chiar același domnul Rusu, deportat în 49, deci nu mai vorbește română, înțelege, deci noi întrebările puneam în română, el ne-a răspuns în rusă, deci ei și-au creat trei asociații, una la Karaganda, alta la Pavlodar și a treia la Almaty, și încearcă într-un fel să-și păstreze memoria celor locurilor de baștină, să comunice în limbă, să organizeze anumite activități culturale care e normal că identifică ca apartenenți ai tradițiilor și valorilor din spațiul prutonistrian, dar și probabil să-i unească ca comunitate. Și în felul acesta și autoritățile kazahe îi susțin, deoarece există Asamblea Naționalităților pe lângă președintele țării. Și în felul acesta, anul acesta, se vor întâlni colegii mei și cu reprezentanții acestei asamblei pentru a vedea cum mai bine se poate de colaborat și cum mai bine se integreze comunitățile moldovenilor în activitățile pe care le au cu grupurile minoritare din această țară imensă.
Da. Domnule Munteanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa în emisiunea noastră matinală. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Sergiu Musteață, președintele Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova.
7:18, ascultați emisiunea Europa Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Elian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Oana Serafim revine la microfon.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Comandantul Suprem al Forțelor Armate NATO din Europa și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu ultimele evoluții din Ucraina. Noul comisar european pentru politica vecinătății, Johannes Kahn, a declarat că după alegerile organizate de separatiștii proruși din regiunile Donetsk și Luhansk, este foarte clar că nu se mai pune problema ridicării unora dintre sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Rusiei. Pentru prima dată, Rusia s-a abținut în Consiliul de Securitate ONU de la extinderea misiunii Uniunii Europene de menținere a păcii în Bosnia. La Varșovia au avut loc ciocniri între forțele de poliție și un grup de protestatari care i-au atacat cu pietre și petarde. Poliția a folosit tunuri de apă împotriva protestatarilor. A fost arestați 220 de oameni și 23 de polițiști au fost răniți. Manifestațiile au fost organizate de grupuri naționaliste extremiste cu ocazia Zilei Independenței Poloniei. Președinții Statelor Unite Barack Obama și Chinei Xi Jinping au subliniat că țările lor trebuie să continue să colaboreze în chestiuni globale în ciuda diferențelor pe care le au pentru anumite subiecte. Și președintele Bulgariei a inaugurat ieri la Sofia statuia dizidentului anticomunist Gheorghe Markov, care a fost asasinat la Londra la ordinul poliției secrete. Scriitor și jurnalist, Markov a lucrat la BBC și la Europa Liberă și în programele sale au avut un impact major asupra bulgarilor care le ascultau în secret. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Unde vă așteptăm și cu documentarele noastre produse în cadrul proiectului TV Pur și Simplu, pe care îl difuzăm zilnic la 17:50 la postul public de televiziune.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, din 3 noiembrie de luni până vineri, la ora 17:50.
7:21, să vedem ce scrie presa acum. Jurnaliștii portalului Mold Street analizează anunțul potrivit căruia Moldova Gaz și gigantul rus Gazprom au semnat acordul de prelungire a contractului de livrare a gazelor, care prevede un preț cu circa 10% mai mic în anul 2015. Reducerea nu este un cadou de la Gazprom și un rezultat al negocierilor duse de autorități, ci se datorează reducerii cu circa 30% a prețurilor la petrol. Totodată nu va avea ca efect și o reducere a tarifelor interne. De vină este deprecierea semnificativă a leului față de dolar, notează autorii. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice scriu că în ultimii 3 ani responsabilii de la primăria Chișinău au alocat cu titlu de gratuit mai multe terenuri pentru construcția unor complexe locative cu apartamente la preț redus pentru parlamentari, judecători sau procurori. În același timp, autoritățile municipale nu au rezervat niciun lot pentru ridicarea măcar a unui singur bloc social pentru familiile sărace. În timp ce unii dintre cei mai bogați funcționari au cerut și au obținut apartamente ieftine, deși locuiesc în vile de milioane, alte peste 10.000 de familii extrem de sărace sunt ignorate de autorități, scriu autorii. Rebrandingul vinurilor moldovenești, epoca exportului cu cisterna a pune, este titlul unui articol semnat de jurnaliștii ziarului Economist. Autorii scriu că programul de marketing promovat de Oficiul Național al Viei și Vinului cuprinde mai multe piețe țintă pentru producătorii de vinuri din Republica Moldova, ca ei să-și valorifice la maxim potențialul de pe alte piețe și să depășească efectele embargoului rusesc la vinurile moldovenești. Majoritatea producătorilor contează în prezent pe calitatea produsului, fapt care le oferă un venit mai mare, chiar dacă cantitatea exportată nu este la fel de mare ca și în trecut.
Liliana, mulțumim. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe din preocupările presei, frecventați rubrica Revista Presei de pe site-ul postului nostru de radio.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Niciodată nu a mai fost înfierat și bălăcărit absenteismul așa cum e în actuala campanie electorală din Republica Moldova. O sumedenie de politicieni și lideri de opinie îi responsabilizează cu ardoare pe simplii muritori. Votați dacă vă pasă de viitorul țării. Votați să nu se ducă pe apa sâmbetei toate realizările noastre. Votați ca să ajungem în UE. Votați ca să ajungem în Uniunea Vamală. Votați dacă nu vreți să învingă răul. Nu aveți dreptul să stați acasă în ziua alegerilor. Pe Facebook, un cetățean îi compară pe cei care nu vor să voteze cu trădătorii și cu inamicii patriei. Altul mărturisea că este scârbă de oamenii care ignoră alegerile. Un analist spunea că alegerile din 30 noiembrie sunt cruciale și că, prin urmare, absenteismul poate fi fatal. Tonul apocaliptic și aversiunea față de absenteism mi s-au părut un exces. Iar date fiind condițiile specifice ale Moldovei, mă simt obligat să precizez un lucru. În primul rând, mi se pare de domeniul evidenței că omul e liber să aleagă. El are dreptul să doarmă în ziua alegerilor, oricâte injurii i-ar fi adresate. În al doilea rând, felul în care s-au comportat tot soiul de politicieni autohtoni de la 91 încoace, e suficient să ne amintim de traseismul endemic. Îi oferă alegătorului motivul să-și bage cotul în toate alegerile care vor mai fi aici în următorii 100 de ani. Asta să fie clar pentru cei care înfierează acum absenteismul și cărora le este greață de oamenii care nu vor vota. În al treilea rând, pe mine mă nedumerește faptul că politicienii și liderii de opinie suspomeniți le cer ritos oamenilor să voteze, dar nu propun introducerea în buletinul de vot a opțiunii „Votez împotriva tuturor”. Dacă această opțiune ar exista în buletinul de vot, nu ar mai trebui să lupte nimeni cu absenteismul. Lumea ar merge să voteze, cu mic, cu mare. Ar vota cu o imensă bucurie. Am toată convingerea eu, omul care știe ce e tranziție.
Urmează William Totoc și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Alegerea unui nou președinte în fruntea Uniunii Izgoniților German a trecut oarecum neobservată din cauza festivităților dedicate aniversării prăbușirii zidului din Berlin. Reprezentanții organizațiilor etnicilor germani din diferitele țări est-europene, întruniți vineri 7 noiembrie la Berlin, l-au ales pe Bernd Fabricius ca succesor al controversatei Erika Steinbach. Uniunea Izgoniților a fost înființată după cel de-al doilea război mondial. Organizația națională propriu-zisă a luat ființă în 1950, definindu-se drept o grupare care reprezintă interesele acelor 15 milioane de etnici germani care fuseseră expulzați din țări ca Polonia, Cehoslovacia sau Ungaria. Pe lângă organizațiile germanilor din cele trei țări amintite, Uniunea Izgoniților mai cuprinde și alte organizații regionale, ca de pildă cea a sașilor din Transilvania, a șvabilor dunăreni, a germanilor din Bucovina, a celor din Rusia și așa mai departe. Mica organizație a etnicilor germani din Basarabia, numită Asociația Germanilor din Basarabia, s-a unificat cu cea a germanilor din Bulgaria și Dobrogea. Asociația cu sediul la Stuttgart nu face parte din Uniunea Izgoniților. Liderii asociației consideră că etnicii germani din zonele amintite nu au fost izgoniți, ei plecând benevol în urma înțelegerilor stabilite în urma pactului Ribbentrop-Molotov din 1939. 20 de organizații activează astăzi în cadrul Uniunii, care de acum încolo va fi condusă de Bernd Fabricius, deputat al Uniunii Creștini Sociale Bavareze în Bundestag și deocamdată încă președinte al organizației Sașilor Ardeleni. Fabricius, considerat un politician moderat, a anunțat că principalul obiectiv al politicii sale va fi continuarea procesului de reconciliere cu Polonia, distanțându-se astfel și de cursul inflexibil promovat de Erika Steinbach. Ca deputată creștin-democrată, ea s-a opus recunoașterii frontierelor actuale cu Polonia și a strânit iritări permanente la Varșovia. Juristul Fabricius, născut în 1965 la Agnita, a emigrat din România în 1984. În mai multe interviuri, el a calificat expulzarea germanilor ca o crimă. Totodată, el s-a pronunțat pentru un memorial dedicat tuturor persoanelor care deveniseră victime ale unor purificări etnice. Steinbach voia inițial ca acest memorial să documenteze în exclusivitate soarta etnicilor germani. Unii tradiționaliști, deranjați de faptul că Fabricius este homosexual, l-au transformat în ținta unor glume proaste. Presa germană a subliniat că orientarea sa sexuală nu a jucat niciun rol în cadrul organizației pe care o va conduce de acum încolo și a cărei imagine, oarecum prefuită, el dorește să o schimbe. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Nu uitați însă că la 14 Valentina Ursu vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Eu și Votul Meu. La 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.